tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za novosti dan. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Potrebno je vakcinisati decu, najpre onu sa teškim bolestima, stav je dečijih lekara u Srbiji. Zdravlje građana jeste najvažnije, ali ekonomija mora da radi, ocenio predsjednik Aleksandar Vučić i zamolio građane da se vakcinišu. U Donjem Milanovcu je najavio da će Dunavska magistrala biti obnovljena do kraja juna naredne godine. U Kabulu na aerodromu više hiljada ljudi čeka da napusti Afganistan. Predstavnik Talibana najavljuje da će vlast biti formirana za nekoliko sedmica. U Nišu počinju glumački filmski susreti premijerom filma Toma. Na evropskom prvenstvu odbojkašice Srbije u Beogradu u drugom kolu grupe A igraju sa selekcijom Francuske. Sutra sunčano i još toplije. Više od nedelju dana broj novozaraženih virusom COVID-19 veći od 1000, pa stručnjaci upozoravaju da je epidemijska situacija u zemlji sve ozbiljnija. Lekari apeluju, najvažnija odbrana od virusa je pridržavanje preventivnih mera i vakcinacija. Krizni štab za suzbijanje epidemije zasedaće sljedeće sedmice, najavila je članica tog tela i ministarka za rad, zapošljavanje i boračka i socijalne pitanje Darija Kisić-Tepavčević. Kaže da svakodnevno imaju redovne konsultacije i se gledavaju sve moguće opcije.
Jako dugo živimo sa koronavirusom i nema tu više mnogo šta da se kaže. Načini prevencije su odavno poznati i ono što je suština, što nas bitno razlikuje od istog vremenskog perioda prošle godine, što imamo vakcinu. I ako se sastane krizni štab i ako ponovo izađemo i kažemo, molim vas, svi oni koji do sada nisu vakcinisani da to učine, da imamo dovoljno vakcina, da trebalo bi da primimo u ovom momentu i treću dozu, da još više ojačamo i pojačamo naš imunitet, to nije ništa novo. I opet napominjem i moram da kažem, to što ćemo mi, svi mi koji smo do sada vakcinisani, što ćemo dobiti treću dozu, to neće ojačati naš kolektivni imunitet. Ojačit će nas same koje smo se vakcinisali i naše najbliže sa kojima radimo, sa kojima živimo. Ali jedino možemo da pobedimo u borbi sa ovim virusom ukoliko se svi mi vakcinišemo.
Najmlađi pacijent obole od korone u ovom trenutku je jednomesečna beba. Ona je sa Instituta za majku i dete prebačena na lečenje u dečiju bolnicu kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. S njom je majka, također pozitivna na koronavirus. Bebina stanje je stabilno, ima blagi oblik bolesti. Profesor Georgios Konstantinidis, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije, kaže da je samo 1% dece starije od 12 godina vakcinisano. To je poražavajući podatak jer su oni značajni prenosioci virusa, objašnjava lekar.
U ovom trenutku delta soj ne izaziva težu kliničku sliku kod dece i ne izaziva više onih multisistemskih inflamatornih odgovora. Međutim, raširenost među mladima, mlađima od 20 godina, pa u tom kontekstu i dece, posebno ove preko 12 godina, je mnogo, mnogo veća nego ono, da tako kažem, onih dosadašnjih klasičnih sojeva. I u stvari to jeste opasnost. Kada imamo više obolelih, čak i ako u istom postotku ili za nijansu manjim, bit će mnogo više teških oblika. Osim toga, deca će ovaj soj, nažalost, lakše širiti na njihove starije koji se, nažalost, nisu vakcinisali.
U oči sednice kriznog štaba predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da ne želi da se meša u posao epidemiologa, ali da će ih zamoliti da kakve god odluke da donesu, one budu blaže, jer kako je rekao, moramo da naučimo da živimo sa virusom. On je još jednom pozvao sve građane da se vakcinišu. Vučić kaže da zdravlje jeste najvažnije, ali da ekonomija mora da radi.
Pitaćete me sutra kako će ovi radnici dobiju platu, hoće i ovaj čovjek iz Priboja i ovaj čovjek iz Sombora da dobije platu. I svi ovi ljudi iz Požarevca hoće dobiju platu. I ne mogu dobiju platu ako mi zatvorimo posao i kažemo da niko ništa ne radi. A onda ćete kažete dajte nam pare od države, poklanjajte nam pare od države. Pa već smo poklonili 3, 4, 5 plata. Ne možemo više, moramo da radimo. Zdravlje ljudi jeste najpreče, ali mi moramo i da radimo. Bez toga kako ćemo povećamo plate i penzije? Niko ništa da ne radi, a da povećamo plate i penzije.
Vučić je to rekao posle obilaska radova na obnovi puta Golubac Donji Milanovac, dužine 55,5 km. Najavio je da će kompletna deonica vredna 11,5 miliona evra biti završena do kraja juna naredne godine. Pripremio Milenko Marković.
Obnova puteva na istoku zemlje košta ukupno 45 miliona evra, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da se u taj kraj nije ulagalo decenijama.
Oko 13 miliona evra je samo Milanovac Kladovo, da imate u vidu. A Milanovac Golubac 11,5 miliona evra, 55 kilometara, 11, i to imate sve ove tunele. Dakle, samo 25 miliona evra nam je samo ovaj glavni put. To nam je bez skretanja, bez Rudne Glave, Klokočevca, Negotina, i na to dodajte Zaječar, Negotin 42 kilometra, dodajte pre toga urađeno Kladovo, Negotin, a Kladovo, Zaječar 107 kilometara, ako se ne varam ukupno. Mađari su sa Rusima razgovarali i uvode te brodske linije ponovo na Dunavu, pa i sa njima razgovaramo da ponovo imamo brod između Beograda i Kladova kao nekada.
Vučić je dodao i da postoji ideja da se preko Dunava izgradi stakleni most koji bi spajao Srbiju i Rumuniju. Najavio je i otvaranje rudnika Timok kod Bora krajem septembra ili početkom oktobra. Odgovarajući na novinarska pitanja, Aleksandar Vučić je odbacio optužbe Bakira Izetbegovića da iz Srbije dolazi agresivni nacionalizam.
Pa ne želim da učestvujem u izbornoj kampanji Bakira Izetbegovića. Kad god im je potrebno, oni napadaju Srbiju, tako da nisam primetio da bilo kakve nacionalističke ili šovinističke, ne daj Bože, poruke dolaze iz Srbije. Naprotiv, trudimo se da dolaze poruke mira, poruke pružene ruke i poruke prijateljstva prema Bošnjacima. Ne mogu da se mešam u to šta će da rade neke institucije ili neće, ali ako mislite da je spas u tome što ćete da progonite Milorada Dodika zbog toga što je rekao šta misli, ja ne mislim da će to biti spas ni za Bosnu i Hercegovinu, ni za političku situaciju u Bosni i Hercegovini.
Vučić je komentarisao i odluku Twittera da etiketira određene medije, uključujući i RTS, kao saradnike vlade Srbije.
Dakle, oni kažu, nevladine organizacije denuncirali su i prijavili su one medije koji nisu poslušnički nastrojeni prema njima. A onda su ti isti koji govore o etiketiranju po saopštenju samog Twittera, baš te nevladine organizacije, etiketirali svoje kolege želeći da ih ostave bez posla, novinare, denuncirali ih svetskim moćnicima koji bi da uvedu poslušnički poredak u celom svetu. Evo, ja ne volim da budem poslušnik i baš čekam da vidim šta će da mi urade.
Predsjednik Srbije je rekao da niti želi, niti ima zakonsko pravo da izruči Dušana Kornjaču, podsjetivši da se radi o našem državljaninu koji je ugledan lekar u Novom Sadu. Što se tiče razgovora sa Prištinom, Aleksandar Vučić je rekao da će Srbija učestvovati u dijalogu, iako ne vidi smisao bilo kakvog razgovora sa Aljbinom Kurtijem.
To je čovjek koji je rekao da smo mi tri genocida počinili nad njima. Suština u tome da Srbija mora da učestvuje u dijalogu, zato što je to dobro za naše ljude na Kosovu i Metohiji, zato što time povećavamo njihovu bezbednost i sigurnost, ali zato što time, između ostalog, bi trebalo da spustimo tenzije između Srba i Albanaca, jer ćemo mi biti dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu u narednih, Boga mi, 100 godina sasvim sigurno.
Vučić je dodao da Kurti samo želi da govori o prošlosti, a nikada o budućnosti, iako ni prošlost nije proučio kako bi trebalo, zaključivši da se radi o pokušaju da svoje tvrdnje, kako je rekao, proda biračkom telu.
Novinari Radio Prištine Đuro Slavu i Ranko Peremić oteti su na današnji dan pre 23 godine na putu Orahovac-Velika Hoča. Na to mesto okupili su se članovi Udruženja novinara Srbije i ogranka sa Kosova i Metohije.
Predsjednik Udruženja novinara Srbije Živojin Rakočević izjavio je da je sistem koji 23 godine nije pred lice pravde izveo počinioce otmice i sam odgovoran za takva stradanja. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju ukazala je također da otmičari Đure Slavuja i Ranka Perenića nisu pronađeni, kao što nisu pronađeni ni oni koji su do sada 7 puta vandalski oskvrnavili spomen ploču, koje su postavile njihove kolege kao upozorenje svima koji veruju da je zataškavanje zločina čin patriotizma i da je traganje za pravdom kratkog veka. To telo vlade Srbije pozvalo je sve nadležne međunarodne i lokalne institucije da obnove istragu i procesuiraju počinioce tog strašnog zločina.
Stigli su najnoviji epidemijski podaci. U Srbiji je u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 1510 građana, od testiranog 11521 uzorka. Preminulo je 11 osoba. Na respiratorima je 20, 30 najteže obolelih. Srbija je donirala 50.000 vakcina Sputnik V Angoli. Ugovor o donaciji potpisali su ministar spoljnih poslova Nikola Selaković i ministarka zdravlja Angole Silvija Lutukuta u Luandi. Selaković je ukazao da su prijateljski odnosi dve zemlje rezultat istorijske podrške koju te dve zemlje jedno drugoj daju. Lutukuta je poručila da donacija vakcina nije samo pomoć u borbi protiv virusa korone, već i ekonomski značajan doprinos Angoli. Šef srpske diplomatije tokom posete toj zemlji razgovarao i sa predsjednikom Joaom Lorenzom o potrebi da se istorijsko dobri odnosi dve zemlje na političkom nivou preslikaju i na polje ekonomije.
We are also two countries having pretty much high potentials for the development.
Postoji veliki potencijal za razvoj odnosa naših zemalja na mnogim poljima. Cilj moje posete nije samo donacija vakcina, već i planiranje sastanka naših predsjednika. Dosadašnji razgovori bili su vrlo korisni i verujem da će naša saradnja biti podignuta na viši nivo. Možemo da sarađujemo na polju poljoprivrede, pre svega u proizvodnji hrane i korišćenju modernih tehnologija. Također, mogući su zajednički infrastrukturni i telekomunikacioni projekti, saradnja u farmaceutskoj industriji. Planiramo i poslovni forum koji bi trebalo da se održi zajedno sa predsjedničkim razgovorima. Siguran sam da ćemo pronaći prostor za saradnju u zajedničkom interesu.
Broj zaraženih u svijetu od početka pandemije premašio je 211,5 miliona ljudi. U Indiji je odobrena prva na svijetu DNK vakcina protiv COVID-19 za hitnu upotrebu. Daje se u tri doze i 66% je efikasna. U Britaniji je odobren koktel antitela za sprečavanje i liječenje COVID-19. U Izraelu se treća doza vakcine daje starijima od 40 godina. Na Siciliji je suspendovano 49 lekara jer se još nisu vakcinisali. A u austrijskoj pokrajini Donja Austrija registrovan je prvi slučaj zaraze lambda soja kod turiste iz Perua.
U Kabulu više hiljada ljudi i dalje na aerodromu čekaju da napuste Afganistan. Letovi su obustavljeni zbog toga što je Katar saopštio da više ne može da prihvata izbjeglice. Američki predsjednik Joseph Biden je poručio da će svim Amerikancima biti omogućena evakuacija. Veliki broj Afganistanaca strahuje od odmazde dok talibanski predstavnici najavljuju da će nova vlast biti otvorena za sve, iako će biti zasnovana na šerijatskom pravu. Analitičari upozoravaju da bi poruke Talibana trebalo uzeti sa rezervom. Detaljnije Nikola Denčić.
Afganistanci koji žele da napuste zemlju tvrde da ih talibani sprečavaju time što im ne dozvoljavaju da priđu aerodromu u Kabulu ili da dođu do aviona. Predstavnici talibanskih snaga poručuju da su za haos odgovorne zapadne zemlje koje, prema njihovim rečima, nisu dobro pripremile evakuaciju. Posebno strahuju žene koje veruju da će u Afganistanu ponovo ostati bez bilo kakvih prava.
Od kada su talibani u Kabulu, svi su zabrinuti, uplašeni, a žene i devojčice još više od drugih, jer je naša budućnost potpuno nejasna. Nisam sigurna da li će nam zaista dozvoliti da budemo bar malo slobodne ili je to samo prazno obećanje.
Talibani najavljuju da bi nova, kako navode, inkluzivna vlast mogla da bude formirana za nekoliko sedmica. Njihovi lideri ponovo poručuju da su u Kabul ušli samo da bi održali red.
Pratimo bezbednost u gradu i nadam se da će se situacija uskoro popraviti. Radimo na tome. Pružamo zaštitu građanima Kabula. Nije bilo incidenata u gradu u posljednja 4 dana. Ako građani nisu srećni nečijim ponašanjem ili im se preti, mogu kontaktirati sa nama kako bismo rešili te probleme.
Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da je u toku jedna od najtežih vazdušnih operacija evakuacije. Veruje da je i pored svega odluka o povlačenju dobra i podsjeća da su planovi započeti i pre njegovog mandata.
Kao što sam i ranije govorio, situacija je bila mirnija i niko nije napadao naše vojnike, jer je već postojao dogovor sa prethodnim predsjednikom Donaldom Trumpom. Nemoguće je bilo napustiti Afganistan, a da se ne dogodi makar deo onoga što sada gledamo. Ali važno je da se približavamo svom cilju, a to je da svi Amerikanci bezbedno napuste Afganistan. Sada smo u boljoj poziciji nego na početku.
Sve američke administracije od 2001. godine su u određenom obimu izazvale aktuelnu situaciju u Afganistanu, kaže za naš program spoljnopolitički analitičar Mirko Dautović.
Naravno, odgovornost leže i na Georgeu Bushu mlađem koji je umarširao u taj Afganistan i kako je umarširao, odgovornost leže i na Obami koji je nastavio taj rat i to na jedan nehuman način, moram priznati, dakle, korištenjem visoke tehnologije, a to je zapravo bespilotne letilice. Do Trumpa koji je, dakle, želeo da se povuče iz Afganistana, kao i svi oni u ostalom, on je taj koji je sklopio dogovor sa talibanima septembra 2020, odnosno otpočeo pregovore o primirju, o povlačenju američkih trupa. I Biden zapravo sada može da se pozove, i to i radi, poziva se na taj ugovor koji je, dakle, Trump potpisao sa talibanima, kako bi opravdao svoj nagli odlazak. To je sada igra ove prebacivanja odgovornosti, to je pokušaj da se ta odgovornost izgubi.
Dautović naglašava da su u opasnosti oni koji su sarađivali sa NATO snagama poslednjih 20 godina, ali i ostali koji se ne uklapaju u talibansko viđenje sveta.
Još u julu su počele egzekucije talibana nad ne samo saradnicima i novinarima, nego glumci, umetnici, jer umetnost je bila zabranjena po talibanima 90-ih. Znamo da su ubijali već ljude u provinciji, gde nema više nikoga ko to prati. Dakle, sva dešavanja su fokusirana na Kabul, jer su tamo poslednji od dopisnika, tamo su, dakle, poslednje strane trupe, a glasine koleju je sad, znači, mi ne možemo da znamo koje su istinite, koje ne. Da su talibani već krenuli da popisuju devojčice, neudate žene, mlade, kako bi ih udali za svoje borce. Krenuli su, dakle, glasine da su krenuli da popisuju šiite, pošto su oni, dakle, ekstremni suniti.
Obaveštajne službe upozoravaju da u Afganistanu i dalje postoji snažno prisustvo Al-Kaide i Islamske države i da bi trebalo pažljivo pratiti buduću bezbednosnu situaciju u tom delu Azije.
15:16, ovo su novosti dana. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić rekla je da se strani turisti polako vraćaju u Srbiju. Devizni priliv od turizma ove godine je 33% veći nego prošle, kaže Matićeva.
U ovom trenutku to je nekih 650 miliona eura. Imamo preko 4.600.000 noćenja. Od toga skok dolazaka stranih turista je čak za 280% u posljednja dva meseca. Ta statistika će, dakle, biti samo još bolja. U svakom slučaju, u zavisnosti od COVID situacije, mi možemo čak dostići 70% od naše rekordne godine, što bi bio više nego uspeh. Ali da se vratimo na 2019. godinu, treba će nam još godinu dana.
Na parcelama sa lakšim peskovitim zemljištem u Srbiji počela je žetva suncokreta. Prinosi se kreću do 2 tone po hektaru, ali ti podaci nisu dovoljni da se proceni šteta od nepovoljnih vremenskih prilika, sve dok kombajni ne budu ušli u njive u glavnim proizvodnim područjima. Po procenama stručnjaka, što se kukuruza i soje tiče, sezona sve više liči na sušu koja nas je zadesila 2012. i 2017. godine. Detaljnije Ivan Jovanović.
Kombajni su ušli u polja zasejana suncokretom po već ustaljenoj tradiciji, žetva je počela u istočnoj Srbiji. Prve rezultate sa tih parcela u izjavi za radio televiziju Bor predstavio je savjetnik za ratarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u Negotinu Vladica Gavrilović.
Početni prinosi ne obećavaju neku dobru godinu, mada je u početku sve bilo kako treba. Prinosi se kreću između 1.500 i 2.000 kg po hektaru. Prošle godine smo imali prosek na nivou okruga od 2,1 tone. Ako i ove godine bude na tom nivou, možemo da kažemo ćemo biti zadovoljni.
Prema rečima savjetnice za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Beogradu, Anke Kačarević, žetva suncokreta tek treba da počne u najvećim proizvodnim područjima za tu uljaricu.
Suncokret će prvi stići za skidanje, može se očekivati već tokom sledeće nedelje da će početi, tako da ćemo imati prve rezultate šta se desilo na suncokretu.
Predlažem da pomenemo i soju, šta se tu dešava, verovatno je ona najugroženija.
Da. Soja, braneći sebe kao biljku, ne naliva svoje zrno, nego štiti lisnu masu. Sigurno će biti smanjenja u značajnom postotku i kod ove kulture.
Kako je suša uticala na suncokret i na soju u Šumadiji, pitali smo i savjetnicu za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu, Ljiljanu Vuksanović.
Pa ne možemo očekivati dobre prinose soji. Suncokret ipak dobro podneo ovogodišnju žegu i sušu, a očekujemo negde od 1,6 do 3 tone po hektaru.
Vuksanovićeva je ovih dana sa poljoprivrednicima razgovarala i o uticaju suše na polja na kojima se u tom delu Srbije gaji kukuruz.
Prošle godine je bilo 6 i 7 tona, ove godine prinosi 4,5 do 5 tona, to je neka naša procena. Ove godine ranija setva i izbor hibrida kasnije grupe zrenja će biti bolja varijanta.
Nedostatak padavina je ove sezone najveći problem za proizvodnju kukuruza u Srbiji, poručila je Anka Kačarević.
Mnogi prognoziraju da ćemo imati, što se desilo 2012. i 2017. godine, velika suša. Raspored padavina je bio jako loš. Prognoze nisu uopšte optimističke što se tiče prinosa. Prinosi prošle godine, takvih prinosa sigurno neće biti ove godine.
Po zvaničnim podacima o prolećnim usevima, kukuruz se ove sezone u Srbiji gaji na nešto preko milion hektara, pod sojom je oko 240, a pod suncokretom nam je oko 210.000 hektara, šećerna repa je zasejana na oko 40.000 hektara.
O poljoprivredi govorimo sutra u našoj emisiji Nedeljom za selo u 8:05.
Karavan digitalnih veština, digitalna ekspedicija koja je pokrenut na inicijativu premijerke Ane Brnabić, a u okviru koje građani mogu da se upoznaju sa ključnim digitalnim veštinama 21. veka, predstavljen je danas u Beogradu. U naredna 4 mjeseca posjetit će još 15 gradova u Srbiji. Građani će imati priliku da se upoznaju sa elektronskim javnim uslugama koje su dostupne na sajtu e-uprave, principima elektronske trgovine i osnovama bezbednog korišćenja društvenih mreža, kao i ostalim pogodnostima digitalnog prostora.
Srpskom premijerom filma Toma Dragana Bjelogrlića u Nišu će večeras biti otvoren 56. festival glumačkih ostvarenja. Ulaz će biti moguć samo sa zelenim sertifikatom, odlučio je gradski krizni štab. Najavljuje Sara Arsenović.
Crvenim tepihom filmskih susreta ove godine će proći više od 100 glumaca, a u konkurenciji za nagrade naći će se 11 ostvarenja, od kojih će mnoga biti prikazana premijerno od večeras do 27. avgusta. Slušamo člana selekcione komisije Dejana Dabića.
Imamo srpske premijere, to su Toma, koji je na otvaranju, Pucnji u Marseju, Gordana Matića, a jedina prava svetska premijera biće treće večeri festivala, 23. To je film Ne igraj na Engleze Slobodana Pešića, Ne treba zaboraviti Nečistu krv, Greh predaka, koja će biti premijera za niške gledaoce, mada je ovaj film obišao nekoliko festivala, kao još jedan film koji nije bio nigde prikazan, dakle opet je neka varijanta svetske premijere, je film koji je nastao iz televizijske serije Aleksandar od Jugoslavije, Zlatka Šotre, i na zatvaranju naravno dva filma koji su van konkurencije, dokumentarac o Zoranu Radmiloviću i dokumentarno igrana televizijska serija Branilac u produkciji RTS-a.
Pored glavnog programa tu su i tradicionalni prateći poput Kino Region, ali i novoustanovljeni TV Region, u okviru kog će se prikazivati novi televizijski projekti poput serije Kljun Srđana Dragojevića, u kojoj ulogu tumači i ovogodišnja dobitnica nagrade Pavle Vujisić, naša proslavljena glumica Ljiljana Blagojević. Njoj će ovo priznanje biti uručeno večeras na svečanom otvaranju festivala, na koje je, kao i na ostale večeri, moguće ući sa zelenim sertifikatom, odnosno potvrdom o vakcinaciji ili preleženom virusu. Na kapiji letnje pozornice biće omogućeno testiranje svakog dana festivala.
Na takmičenju mladih violinista Srbije na Saboru violine u Pranjenima stručne žirije za pobednika proglasio Jocu Vasića iz Piromana kod Uba. Zlatnu violinu kao drugo priznanje dobila je Tina Jovanović iz Čačka. Sabor se nastavlja finalnim takmičenjem seniora za zlatnu violinu, kaže Zoran Pantović iz organizacionog odbora Sabora.
Sutra večer u nedelju imaćemo koncert pobednika, zatim imaćemo koncert Branka Ristića i koncert Ljube Aličića kojim će ovaj treći sabor biti završen. Što se tiče epidemijskih mera, tu imamo punktove koji gde ljudi mogu da provere brze antigenske testove, koji ima potvrdu da je vakcinisan, naravno pokaže tu potvrdu, a na samom ulazu na takmičenje na stadion meri se temperatura posetioca i sve ide u najboljem redu.
Zajedničkim izvođenjem kompozicije Viva la muzika pod dirigentskim vodstvom Katarine Stanković u Kragujevcu je počeo 14. međunarodni festival kamernih horova i vokalnih ansambala. Učestvuju 3 vokalna ansambla i 5 horova. Na trodnevnom festivalu, koji se održava pod sloganom Koncerti u doba korone, do nedelje 22. augusta nastupit će i horovi i vokalni ansambli iz Skoplja, Sombora, Novog Sada, Beograda i Kragujevca.
Vesti iz sporta reći će nam Miloš Panić.
Odbojkašice Srbije večeras igraju protiv Francuske u drugom kolu evropskog prvenstva koje se pored Kluža, Plovdiva i Zadra održavaju u Beogradskoj Štark areni. Srbija je u prvom kolu zabeležila pobedu od 3-0 protiv Bosne i Hercegovine. Naš večerašnji rival Francuska u prvom kolu je poražen od Rusije sa 3-1. Na tabeli grupe A Srbija i Belgija su zabeležile maksimalne pobede i dele prvo mesto. Rusija je treća sa set količnikom 3-1, Francuska četvrta, dok Azerbejdžan i Bosna i Hercegovina zauzimaju pozicije 5 i 6. Utakmica Srbija-Francuska počinje u 21 čas. Njen tok pratit ćete kroz uključenja na našim talasima. Obezbeđen je direktan prenos na prvom programu naše televizije kao i stream na platformi RTS Planeta. Sinoć je počelo šesto kolo fudbalske Superlige Srbije. Odigrane su dve utakmice, Mladost Radnik 0-2 i Metalac Voždovac 0-1. Večeras je na programu derbi kola u kojem Crvena zvezda dočekuje TSC iz Bačke Topole. Posle pet odigranih kola, situacija na tabeli je neobična. TSC kao lider šampionata sa 13 bodova gostuje treće plasiranoj Zvezdi, koja je sakupila 10 bodova iz utakmice manje zbog evropskih obaveza. Asistent šefa stručnog štaba Crvene zvezde Nenad Milijaš smatra da će njegova ekipa pronaći pravu formulu za predstojeći izazov.
Sigurno jedna teška utakmica za nas. Igramo protiv ekipe koja je trenutno prva na tabeli i stvarno njima bi čestitao na rezultatima koje su imali do sad. Međutim, mi znamo šta moramo da radimo iz utakmice u utakmicu, tako da se jako dobro počeo prvenstvo. Mi smo imali jedan kiks koji treba da ispravimo, ima još puno da se igra. Samim tim kakvi su oni na tabeli, shvatit ćemo ih jako dobro i ući ćemo u utakmicu maksimalno i pokušati dati sve od sebe da pobedi.
Utakmica Crvena zvezda TSC počinje večeras u 21 čas na stadionu Rajko Mitić. Karte su u prodaje, ulaz za decu biće besplatan. U drugom današnjem meču od 16:55 sastaju se Radnički iz Kragujevca i Čukarički. Za kraj tenisu, u polufinalu Masters turnira u Cincinnati u 19:00 igraće Rusi, Daniel Medvedev i Andrej Rubljov. Drugo polufinale počinje u ponoć, u njemu se sastaju Nemac Aleksandar Zverev i Grk Stefanos Tsitsipas. Na ženskom turniru polufinalni parovi Cincinnatija su Barty Kerber, odnosno Pliškova Tajhman.
Podsjećamo, u poslednja 24 časa u Srbiji na virus korona pozitivno 1510 građana, od testiranog 11521 uzorka. Preminulo je 11 osoba. U bolnicama se leči 938 pacijenata, od toga je na respiratorima 30 najteže obolelih. Za vikend se očekuje najveći broj vozila na autoputevima ovog leta, prvenstveno zbog tranzita stranaca.
Na graničnim prelazima su velike gužve, tako da putnička vozila na Batrovcima za izlaz iz zemlje čekaju 3 sata, a na Horgošu sat i po. Na Kelebiji se čeka sat vremena, a na Preševu za ulaz u Srbiju do 1 sat. U pravcu Crne Gore najduža su zadržavanja na Gostunu 50 minuta. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja.
Zbog gužve je pojačan i broj patrola saobraćajne policije. Najčešći prekršaj je prekoračenje dozvoljene brzine, a potom i nevezivanje sigurnosnog pojasa, rekao je Vladimir Vida iz Uprave saobraćajne policije.
Ta dva prekršaja mi potenciramo u kontroli saobraćaja, brzina i alkohol, naravno, da li su vozači pod dejstvom alkohola. Dva prekršaja koje najviše utiču na događanje saobraćajnih nezgoda, pojas nešto što najviše utiče na smanjenje posledica. U odnosu na prethodne godine zaista stanje je sve bolje i bolje. Prema istraživanju Agencije za bezbednost saobraćaja, procenat korišćenja pojasa na prednjem sedištu je oko 85%, međutim zaista je neshvatljivo da tek svaki peti putnik na zadnjem sedištu koristi sigurnosni pojas. Možda još više zabrinjavajuće da skoro polovina roditelja ne prevozi svoju decu na propisan način. Hteo bih da navedem činjenicu, za prethodna dva dana imali smo 3 vozača koji su prevaljali vozilom sa gotovo 4 promila alkohola u krvi. Znači, totalno neshvatljivo ponašanje. Imali su sreću, da tako kažem, što ih saobraćajna policija zaustavila i oni, a i drugi učesnici u saobraćaju, isključili saobraćaj pre nego što su izazvali nezgodu.
Dermodrin za lečenje svrava, reakcija preosjetljivosti na koži kao što su alergije, ubodi i ujedi insekata. Primena leka Dermodrin za spoljašnju upotrebu. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dermodrin.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Prema posljednjim merenjima najtoplije u Negotinu 32 stepena, u Beogradu 31, u Novom Sadu, Nišu 30, Kragujevcu 29 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevna od 29 do 33 stepena, u Beogradu sutra oko 31 stepen.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božević, producent Bojana Tufekčić. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Vreme, sporta i razonode.